Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Про белого волка несколько слов сегодня на хвалях радио рации. Витаю и запрошаю. По поданнях белый волк – вожак и цар над усими волками. Это не просто волк, а человек-переворотень. Во уявлениях наших предков волк заусёды вылучался с інших зверов розумом, хитростью, силой. А редкие особины белого колеру – альбиносы. Нездарма звались в народе корольками ти князьками. Белый колер вылучал их за сяроддя и надавал по поверьях особливую силу. Порою нават чароўную, бо гэты колер у самых найстаражытных уявлениях был спрадвечно злучаны с тагачасным светом. Есть такое паданне. Белы воўк паранены сын. Жыў-быў паляўнічы ўдавец, і жаніўся ён на ўдаве з сынам. Была яна прыгажуня, толькі вочы чорныя, ліхія. А на сына яе паляўнічаму і глядзець страшна, такі люты выглядам. Кожную ноч знікаў кудысьці. «Куды ходзіць хлопец?» – спытае бывала паляўнічы. А маці вочы адводзіць. Справа маладая, нябось з дзяўчатамі гуляе. І вось заўважыў гаспадар, што каля хаты кожную ноч ваўкі пачалі выць. Так яны выюць, калі свайго важака клічуць. А ў хляве карова парасяты. Шкада стала паляўнічаму дабра. Узяў ён стрэльбу і пайшоў ваўкоў вартаваць. Абавязкова думае, заб'ю іх важака і аднаджу ад тутэйшых месцаў. Стаіць у стозе, вартуе. Падышла зграя, лягла ў ваколіцы, чакае, потым выць пачалі. І тут бачыць паляўнічы, бяжыць ад хаты воўк, ды не просты, а ўвесь белы. Рынуўся ў лес і ўся зграя за ім. «Ого, ды тут справа нячыстая», – падумаў паляўнічы і вярнуўся да хаты. Пасынка няма. Толькі пад раніцу абвясціўся. На другую ноч узяў паляўнічы лук і стрэлы, абмачыў іх святой вадой, ды пад ганкам схаваўся. Завылі ваўкі. Роўна апоўначы выскоквае белы воўк, але тут паляўнічы не схібіў. Нацягнуў цецеву і пусціў стралу, але не забіў звера, а толькі падраніў. Воўк завыў і бегчы, але не ў лес, а ў хату. Паляўнічы за ім. Глядзіць, на лаве сын без памяці ляжыць, а маці яму аночай руку вяжа. Тут гаспадар ізноў схапіўся за зброю, ды жонка яму ў ногі кінулася і пачала маліць выслухаць. Аказалася, некалі на хлопца наклаў праклён да першай крыві чараўнік. Затое зачараваў, што хлопец дачку яго нагуляў грэшнай справай, а зараз пасля кровапраліцця праклён сышоў. Не будзе ён больш бегаць з ваўкамі. Ледзь рана ў хлопца паджыла, адправіліся ўсе да чараўніка, чалом білі дачку сваталі. Яна ўжо чараватая была, але вяселле паспелі гуляць да радзінаў, а потым жылі і маладыя, і старыя, доўга і шчасліва.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.